la fel de cald, la fel de eficient. Psalmul 40 este o cântare care face bine să o auzim din nou și din nou, pentru că e o cântare care ne amintește din nou și din nou cât de binecuvântat și măreț, cât de binevoitor și plin de iubire a fost Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dacă Ana a avut motive să-L mărească pe Domnul, sunt convins că și noi avem motive să-L mărim pe Domnul. În această seară însă am citit Psalmul 40, pentru că dincolo de faptul că este o cântare foarte frumoasă, inepuizabil atunci când este vorba de învățăturile ei și frumusețea ei, e o cântare care e foarte folositoare în momente de cumpănă ale vieții noastre. Și când zic momente de cumpănă, nu mă refer la momente de încercare sau la momente de greutate, ci mă refer la momente în care energia noastră, dorința noastră, cheful nostru de a sluji scade brusc. Când simți că nu mai ai chef să faci nimic, Psalmul 40 este o cântare care te ajută să începi din nou cu avânt, dacă îl înveți așa cum este scris. Când simți că ești prea obosit și faci prea multe pentru Domnul și prea puține pentru tine și ai vrea să schimbi procentajele, citește Psalmul 40. El îți va aminti că niciodată n-ai făcut prea mult pentru Domnul și nici măcar nu vei putea niciodată să te compari cu cât a făcut Domnul pentru tine. Când simți că durerea e prea mare și criticii sunt prea mulți și nu mai ai niciun chef și nicio dorință să mai faci absolut nimic, singurul gând care ți este în minte este să te oprești, să te mai odihnești nițel și să-i lași pe cel ce tot bate din gură să facă și el câte ceva, să iasă și el în față, să vadă și el cum îi. Citește Psalmul 40. El te va ajuta să înțelegi că Domnul s-a plecat și spre tine, deși n-ai fi meritat lucrul acesta, și că Domnul a făcut și pentru tine aceleași lucruri pe care le-a făcut pentru toți ceilalți. Și că nu-i vreme nici de renunțat, nici de dat înapoi, nici de dat bir cu fugiții. Singura noastră șansă și singura noastră soluție este să ne ridicăm și să mergem mai departe. Și Psalmul 40 l-am citit și am vrut să îl folosesc în această seară, tocmai pentru că suntem în momentul în care vorbim despre un mare impediment care a adus degenerarea închinării în ultimele decenii și mai ales în ultimii ani, și anume dezinteresul în slujire. Faptul că atunci când venim să ne închinăm, ne interesează mai mult ce fac alții decât ce facem noi. Faptul că, fără niciun motiv plauzibil, alegem mai mult scaunele din spate decât scaunele din față. Faptul că, mereu și mereu, tot mai mult se înmulțesc numărul celor care spun e prea mult, e prea greu, e prea aglomerat, mă retrag, să facă și alții. Psalmul 40 este un imn care stârnește inima noastră la slujire. Și aș îndrăzni să spun chiar că dacă Psalmul 40 nu stârnește inima, dorința și setea noastră de a sluji, mă îndoiesc că altceva o va face cu adevărat. Într-un fel, Psalmul 40 ne spune ceea ce ne spunea Apostolul Pavel în textul pe care l-am citit și l-am predicat din Romani, unde la încheierea primelor 11 capitole, Apostolul Pavel scrie acele cuvinte memorabile, deosebite, despre care am vorbit. Din el, prin el și pentru El sunt toate lucrurile. Nu este greu să observăm că Psalmul 40 este plin de verbe. Verbele semnifică acțiune. Foarte multe acțiuni. O mulțime de acțiuni. O mulțime de verbe și David nu este deloc zgârcit în această cântare cu verbele. Pune câteva în dreptul Domnului și pune câteva în dreptul lui, sigur. În general, verbele care sunt puse în dreptul Domnului sunt la trecut. Pentru că ele ne vorbesc despre acțiuni pe care Dumnezeu le-a făcut pentru fiecare dintre noi pe vremea când eram ticăloși, pierduți, murdari, gata să ne înnecăm și să pierim. În general, verbele care sunt puse în dreptul lui de David nu sunt la trecut, ci sunt la prezent sau viitor. Sunt acțiuni cu care mă simt responsabil, cu care înțeleg că Dumnezeu m-a făcut dator prin lucrarea lui. Și dacă Dumnezeu m-a făcut dator pe mine, e bine să mă achit de această datorie cât mai repede posibil. Învățăm din Psalmul 40 că slujirea nu este numai un privilegiu și nu este numai ceva ce poate fi facultativ. Învățăm că slujirea este datoria de onoare a fiecărui om care a experimentat în viața lui lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu. Niciun om care a fost scos din groapa peirii și din fundul mocirlei nu-și poate permite să facă altceva decât să slujească pe Domnul. În această seară am vrea să privim la acest imn, imnul care stârnește setea, dorința de slujire, imnul care impulsionează dorința noastră de a sluji, un imn care este foarte bine să-l citim ori de câte ori ni se pare că energia noastră și dorința noastră de a ne implica a scăzut. Aș împărți toate aceste acțiuni pe care le prezintă textul nostru în două. Mai întâi, observăm îndatorarea noastră. Dumnezeu ne face datori. Înainte ca să ceară primul lucru de la fiecare dintre noi, înainte ca să ceară cel mai mic lucru de la fiecare dintre noi, Dumnezeu este Cel care face primul pas. Și Dumnezeu este, face atâtea lucrări și atâta miracol, încât nu se poate să nu simți inima umplută de setea de a-L sluji, de a-I fi recunoscător. În partea a doua sunt îndatoririle noastre. Cam ce simte David, omul care a fost scos din groapa mocirlei, din groapa pieirii, scuzați-mă, din fundul mocirlei, termeni foarte, foarte, foarte bine aleși și bine puși aici. Dacă ne uităm la îndatorarea noastră și la modul în care am ajuns să fim datori la ceea ce ar trebui să stârnească în noi setea de slujire, descoperim câteva cauze. Prima este persoana Domnului. În termeni frumoși și înalți, textul vorbește despre persoana Domnului și nu vreau să-i folosesc pe toți, e inepuizabil Psalmul 40, vă puteți uita din nou. Primul lucru care se spune despre persoana Domnului este că Dumnezeul în care mi-am pus nădejdea este Dumnezeul care a trecut la acțiune. Este Dumnezeul care nu se poate asemăna cu nimeni. Pentru că atunci când eram fără niciun merit, când nu meritam absolut nimic, Dumnezeul în care mi-am pus nădejdea este Dumnezeul care s-a arătat credincios și vrednic. Versetul al cincelea ne vorbește tot despre acest Dumnezeu, care este un Dumnezeu extraordinar de înțelept. Vorbește aici despre minunile Lui, despre planurile lui. Nu mulți pot face minuni, Dumnezeu însă poate face orice minune. Și dacă ne uităm la noi, fiecare dintre noi suntem o minune a lui Dumnezeu. Slavă lui pentru asta. De aceea, mai târziu, la versetul 16, va zice el, cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Persoana Domnului. Apoi, descoperim o a doua cauză, și anume participarea Domnului la salvarea noastră, la izbăvirea noastră, participarea Domnului la a ne scoate pe fiecare dintre noi din nenorocirea și mizeria în care am fost. Cum a participat Dumnezeu? Mai întâi s-a plecat. Și aș sublinia că această participare a lui Dumnezeu este absolut personală. El zice s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele mie. Și asta nu vrea să indice că Dumnezeu a făcut asta numai cu el sau că Dumnezeu a participat numai la salvarea și izbăvirea lui. Nu, nu, nu. E doar mărturia lui. Dumnezeu a participat la izbăvirea și salvarea fiecăruia dintre noi. Apoi spune el, Dumnezeu m-a scos. Și când zice m-a scos, folosește doi termeni care vorbesc despre locul de unde am fost scoși. De Dumnezeul acesta cu care nimeni nu se poate asemăna, absolut nimeni. De unde ne-a scos? Cei doi termeni sunt termeni care indică lipsă de șansă, lipsă de soluție, care indică iminența morții. Ce înseamnă groapa pieirii? Groapa pieirii înseamnă locul din care nimeni nu se poate salva, din care nimeni nu poate ieși. Groapa pieirii este o idee care ne amintește despre iad, despre moartea cruntă spirituală, fundul mocirlei. Aici este identificată murdăria, mizeria și din nou imposibilitatea. Tot știm că un om care se află într-o mlaștină, cu cât încearcă să iasă din ea, cu atât se afundă mai tare. Este nevoie, atât când este vorba de groapa pieirii, cât și când este vorba de fundul mocirlei, este nevoie de o intervenție exterioară. Și aici este frumusețea și măreția lui Dumnezeu. Aici este participarea lui Dumnezeu, care ne-a văzut pe fiecare dintre noi înecându-ne în propria noastră mizerie și mlaștină. S-a pogorât până la noi și ne-a scos. Și spre deosebire de mlaștină, prin contrast, spune textul, ne-a pus picioarele pe stâncă. Tocmai aici este contrastul, pentru că în mlaștină picioarele înoată în mâl, în noroi, în mizerie, în mocirlă. Nu-i poți ridica. Dacă pășești, te duci în jos. Pe stâncă însă, picioarele sunt tari. Spune el Dumnezeu, m-a pus pe stâncă și mi-a întărit pașii. Stânca aceasta este contrastul mlaștinii. Dumnezeu nu ne-a scos doar la suprafață ca să putem respira și să putem răsufla. Dumnezeu ne-a scos complet din această mlaștină și ne-a pus cu picioarele pe stâncă. Participarea lui Dumnezeu la mântuirea noastră continuă cu versetul 3. Mi-a pus în gură o cântare nouă. În gura care era înecată în mlaștină, în gura care striga de disperare, în groapa pieirii, că strigătele sunt strigăte, nu sunt doar simple cereri la adresa lui Dumnezeu, sunt strigătele disperate ale unui om care știe că e pierdut și știe că numai Dumnezeu îl poate scoate de unde este. Ce minunat este faptul că Dumnezeu a înlocuit strigătele acestea de durere. Gura înnecată cu mocirlă. umplută de noroi, a curățit-o și a pus în ea o cântare nouă. Ce minunată este participarea lui Dumnezeu în salvarea și izbăvirea fiecăruia dintre noi! Dacă Dumnezeu ar fi participat la mântuirea noastră cum participăm noi la mântuirea altora, oare câți am putea cânta cântarea nouă? Dacă Dumnezeu ar participa cum participăm noi la lucrarea de mântuire, la planul lucrării lui Dumnezeu, la lucrarea de izbăvire, oare când am fi fost scoși de unde am fost? Domnul însă a ascultat strigătele noastre și a participat la salvarea noastră. Mai mult însă, textul ne aduce o cauză în plus care vine să adauge la frumusețea și măreția lui Dumnezeu, pentru că spune: Doamne, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Ce înțeleg eu de aici este că Dumnezeu n-a terminat cu noi când ne-a scos și ne-a pus pe stâncă. Așa-i? E adevărat. Dumnezeu a intervenit, ne-a ridicat și ne-a pus cu picioarele pe stâncă. Suntem cu picioarele pe stâncă, ne-a întărit pașii, ne-a pus în gură o cântare nouă. Și are planuri pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Nu, 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 ar fi fals, ar fi grozav, ar fi o bătaie de joc, ar fi un egoism fără margini să credem că Dumnezeu ne-a ridicat din groapa mocirlei ca să nu ne necăm și acum pe stâncă să țopăim și să stăm fără să facem nimic. Nu! Dumnezeu ne-a scos din mocirlă și din groapa pieirii pentru că are un plan pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Și lucrul ăsta este de-a dreptul încântător. Nu mulți dintre voi sunteți prea încântați la cum vă văd eu acum. Dar gândiți-vă la următorul lucru. Ați vrea ca Domnul să n-aibă niciun plan pentru voi? Ați vrea? Ar fi cea mai mizerabilă viață. Mai frumoasă viață trăiește omul în mocirlă și în groapa pieirii decât omul pe stâncă, care nu realizează că Dumnezeu are un plan pentru el și că Dumnezeu vrea să-l folosească, că de-aia l-a scos din groapa mocirlei, din pieire. Dumnezeu a croit un plan pentru fiecare dintre noi. La fiecare după intelectul lui, după înțelepciunea lui, după maturitatea lui, după viața lui, după vecinii lui, după oamenii care sunt în jurul lui, fiecare dintre noi e inclus într-un plan și planul acesta este specific pentru fiecare dintre noi. Nu, 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 Dumnezeu nu ne-a scos din groapa mocirlei ca să mergem pe stâncă și să stăm, să nu facem nimic. Dumnezeu are un plan. De fapt, dacă înțeleg eu bine textul, n-are numai un plan, ci sunt atât de multe încât ele nu pot fi nici chiar enumerate. O, David a înțeles că Dumnezeu nu scoate pe nimeni din mocirlă numai ca să-l scape. Dumnezeu ne scoate din mocirlă pentru că are un plan. Are planuri pentru viețile noastre. Amin? Amin. Și auziți, minunat e lucrul acesta. Aș vrea să le trâmbițez, să le strig în gura mare. Mai gata că spune el, vocea, volumul meu nu este suficient. Aș vrea să mă aud ca o trâmbiță, care sună tare și care se aude până departe. Că Dumnezeu are planuri minunate cu privire la viața mea. O altă cauză pe care aș enumera-o este ceea ce eu am numit pretenția lui Dumnezeu. Versetul 6. Foarte interesant versetul 6. El ne vorbește despre ceva ce pare să contrazică în marea lui parte Vechiul Testament, nu? Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare. Nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. E adevărat? Dumnezeu n-a dorit jertfe? Dumnezeu n-a dorit daruri de mâncare? Ce ziceți? Le-a dorit sau nu? Da. Dumnezeu a cerut arderi de tot sau nu?
Da.
A cerut și jertfă de ispășire?
Da.
Păi cum? Păi și atunci? Și atunci? Ce face David aici? Încurcă cuvântul lui Dumnezeu? Nu înțelege că de fapt Dumnezeu dorește și jertfe și darul de mâncare și Dumnezeu a cerut și arderi de tot și jertfă de ispășire? O, David știe ce cere Dumnezeu. Și el nu zice că Dumnezeu nu le-a cerut. Dar David mai știe un lucru. Marele pericol care astăzi este atât de evident. Toată lumea este gata să aducă și jertfe, și daruri de mâncare, și arderi de tot, și jertfe de ispășire. Un singur lucru. Sunt oamenii mai reticenți să aducă. Exact ce a vrut Dumnezeu. Când David spune că Dumnezeu n-a cerut aceste lucruri, intenția lui nu este să ne spună că jertfele sunt în plus și că Dumnezeu nu le-a vrut niciodată. Nu! Intenția lui este să spună, dorința lui Dumnezeu n-a fost ca dăruirea de sine să fie înlocuită cu dăruirea unui animal, cu dăruirea unor bani, cu dăruirea unui dar. Absolut nu! Aici au greșit evreii. De aceea Isaia, când își deschide cartea lui, în primul capitol vorbește în termeni foarte, foarte virulenți din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, mi-e scârbă când mă uit la jertfele voastre. Și sigur, ideea nu este că jertfele nu trebuiau aduse. Ideea este că oamenii au devenit foarte religioși, foarte ritualiști. De aici încolo poate Dumnezeu să ia ce vrea. N-am nicio problemă. De aici, în interior, e problema mea. Și nu e adevărat. Și în mijlocul acestor expresii, el ne arată. Ci mi-ai străpuns urechile. Imaginea cred că este cunoscută. Am predicat din cartea Leviticul. Vă aduceți aminte despre ce-i vorba în această imagine? Fiecare al șaptelea an erau robi care puteau fi eliberați. Își primeau libertatea. Nu mai trebuiau să slujească la stăpân. Dacă era însă unul care își iubea stăpânul atât de mult și atât de profund și atât de real, încât nu dorea să fie despărțit de stăpânul lui, prefera să fie rob la stăpânul lui decât să fie liber departe de stăpânul lui, ce trebuia să facă? Trebuia să fie adus la ușă și trebuia folosit un instrument cu care să-i fie găurită urechea. Gaura în ureche era mesajul cu care robul acela zicea mereu și mereu, îmi iubesc stăpânul atât de mult încât nu vreau să fiu liber fără el. Pentru mine a fi fără el nu înseamnă libertate, pentru mine a fi fără el înseamnă robie. Mai bine robul acestui stăpân decât liber și departe de el. Păi asta e și mesajul și pretenția Domnului. Spune David, mi-ai străpuns urechile. Intenția lui este evidentă. Intenția lui este să scoată în evidență pentru fiecare dintre noi faptul că Dumnezeu nu ne-a mântuit și nu ne-a izbăvit ca să aibă cine să respecte toate ritualurile astea și să nu se întrerupă ritualistica asta. Nu! Dumnezeu ne-a scos din mocirlă și pieire ca să ne găurească urechea, ca să strigăm în gura mare, așa cum vom vedea mai târziu, că pentru noi libertate nu înseamnă independență de Dumnezeu, departe de Dumnezeu. Pentru noi libertate înseamnă în casa lui Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu, slujitori ai lui Dumnezeu. E vorba de o predare și o dăruire totală și deplină. Ce minunat! Dar știți că mai este o cauză pe care vreau să o subliniez. Este ceea ce eu am numit produsul lucrării lui Dumnezeu. Și uitați-vă la ce mă uit eu. Mulți au văzut lucrul acesta. Aici este produsul participării lui Dumnezeu la mântuirea noastră. Aici este produsul întregii lucrări pe care Dumnezeu a făcut-o. Mulți au văzut lucrul acesta. S-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ce spune El aici? El spune aici, dacă nu-i suficient ca privind la Dumnezeu și la frumusețea și la măreția Lui să ne apucăm de treabă și să nu fim leneși absolut niciodată, atunci e bine să mai știm un lucru. Prin schimbarea vieților noastre și prin lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în viețile noastre, Dumnezeu vrea să-i aducă și pe alții la sine. Dumnezeu vrea ca și alții, văzând ce a făcut El în noi și văzând ce face El prin noi și slujirea noastră, să se încreadă în Domnul, să se teamă de Domnul. Și cred că este limpede pentru oricare dintre noi cu o mai mare realizare în viața asta decât să scoți un suflet din iad, din mocirlă, din păcat, din moarte și să-l pui pe stâncă. Nu poate fi. Mai mult nimeni nu poate face. Și poate că din când în când e bine să ne gândim, gândindu-mă și la ce spunea fratele Ovidiu în această seară, și la cântarea aceea care a fost compusă cu multă durere. Nu știu dacă ați citit vreodată istoria celui care a compus această cântare, n-am timp să vi-o descriu, nici nu prea mă ocup cu așa ceva, însă omul acesta a scris toată durerea lui în această cântare. Merge voi? Merge voi? Cu mâna goală. Păi stai, că mâinile noastre sunt pline. De fapt, sunt așa de pline, că dacă mai avea încă două și poate tot n-am reușit, poate dacă mai avea vreo 6 mâini, am reușit cumva să punem una deoparte și pentru Domnul. E bine, dacă mâinile tale sunt pline cu bani și cu realizări omenești, ele sunt goale. Și durerea acestui om este nemăsurată. Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Suflete nu-i pot aduce nici un singur. Mă gândesc la unii dintre credincioși care n-au fost în stare să aducă nici măcar un snop. E greu. Aș vrea să trec în partea a doua, la a doua acțiune care presupune îndatoririle noastre și sunt despicate pe câteva domenii. Aș vrea să le număr foarte repede. Prima este voința îngenunchiată. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine. Sunt cuvintele profetice care vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Evrei, capitolul 10, ne amintește despre asta. Dar dincolo de această intenție profetică, este evidentă învățătura pe care o avem. Vreau, e expresia voinței, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Voința îngenunchiată. O voință care nu vrea să facă voia ei. Și asta înseamnă slujire. Am văzut. Vă îndemn, dar, pentru bunătatea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să o prefaceți prin noirea minții voastre ca să puteți deosebi bine ce? Voia lui Dumnezeu. Da. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Voința îngenunchiată. Poate exista și voință înfumurată. Și există. Voința înfumurată nu este un răspuns normal și corect la frumusețea și măreția lui Dumnezeu. Nu. Vreau să fac voia ta. Sunt cuvintele care se pare că le-a rostit Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, când a venit în lumea noastră. Mi-ai pregătit un trup. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și vă aduceți aminte că la încheierea lucrării sale a spus cam aceleași lucruri. Când a venit în lume, a spus asta. Când s-a pregătit să plece din lume, ce a spus în grădina Ghețimani? Exact același lucru. Când era cu ucenicii și în Ioan capitolul 4 i-au adus să mănânce și au început să discute despre mâncare, vă aduceți aminte ce le-a răspuns Domnul Iisus Hristos ucenicilor care erau foarte preocupați că era flămând și înfometat să nu moară de foame? Mâncarea mea este să fac voia Tatălui. Voința îngenunchiată. Asta e slujire. Acolo începe slujirea. Asta așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Având în vedere tot ceea ce El a făcut pentru noi, așteaptă ca voința noastră să fie îngenunchiată înaintea Lui. 2. Un al doilea lucru pe care îl subliniază textul aici, cu privire la îndatoririle noastre, se referă la o viață împlinită. O viață împlinită. Zice aici așa, cel puțin așa scrie la mine. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul. Aici ni se arată că a sluji Domnului înseamnă a trăi o viață împlinită. Am o întrebare este, ce împlinește viețile noastre? Ce ne face fericiți? Gândiți-vă puțin. Ce ar trebui să se întâmple în seara asta ca să urlăm de fericire? Nu vă sperie gândul că s-ar putea să fie altceva decât tot ceea ce a făcut Domnul pentru noi? Pe mine mă sperie gândul, pentru că mi-arată că mentalitatea noastră este atât de străină. Ce înseamnă în acest text viață împlinită? Uitați-vă că scrie. Înseamnă încredere deplină în Dumnezeu. Asta înseamnă un fel de dependență. Nu ne descurcăm singuri. Nu ne simțim bine fără Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu este cu noi, suntem pierduți. Dacă nu-L simțim pe Dumnezeu la lucru în viețile noastre, nimic nu ne mai poate aduce fericire. Poate fi orice izbutire și orice reușită. O, de multe ori, reușitele noastre sunt un fel de momială azvârlită de cel rău în calea noastră, ca să ne păcălească, să ne facă să simțim că suntem binecuvântați de Dumnezeu, deși inima noastră nu este îngenunchiată înaintea Lui. E bine să fim atenți la asemenea lucruri. Sigur, textul spune că această viață împlinită este și una, și trec direct la versetul al 8-lea. Legea ta este unde? Extraordinară exprimare. Fantastică exprimare. Pentru omul acesta, viața lui, încrederea lui în Domnul i-a adus împlinire, tocmai fiindcă inima lui era plină de cuvântul lui Dumnezeu. Inima lui era plină de legea Domnului. Asta l-a interesat, asta a vrut și asta l-a împlinit. Asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea să avem vieți împlinite. De fapt, Dumnezeu vrea să avem vieți atât de împlinite, încât cei ce văd viețile noastre să se întoarcă la El. Numai că dacă și noi suntem la fel de neîmpliniți ca și ei, de ce și-ar dori ei să fie ca noi? Mă întreb. Diferența apare în momentul în care împlinirea noastră nu este în lucrurile care se văd și în lucrurile pe care le putem obține, ci în momentul în care împlinirea noastră este într-adevăr slujirea sinceră și dăruită a lui Dumnezeu. Ultimul gând al acestei serii, o ultimă îndatorire, o voce înnoită. O voce înnoită. Voința trebuie să fie îngenunchiată, clar, categoric. Viața cu El trebuie să fie împlinită și să-și găsească împlinirea în El. Așa cum se spune aici, în această seară. Dumnezeu are puterea să-i facă pe cei bogați săraci. Și are puterea să-i ridice pe cei săraci să stea cu cei puternici. Asta e Dumnezeu. Viața noastră ar trebui să fie împlinită cu El. N-ar trebui să fim atât de îngrijorați, preocupați și ocupați și aglomerați, încât să nu mai avem timp să-L slujim pe El și astfel să ne găsim împlinirea. Dar e atinsă și vocea noastră. Și vocea trebuie să fie înnoită. Și exprimarea vocii în textul nostru are clar două direcții. Cântare și cuvântare. El vorbește despre o cântare nouă și vorbește despre o vestire, despre un cuvânt pe care îl rostește. De la versetul 9 vorbește despre ceea ce vrea să strige, să comunice în cuvântarea lui. În versetul 3 vorbește despre această cântare. Cântarea aceasta are două caracteristici fundamentale. Mai întâi, este o cântare nouă. O expresie care are în ea foarte multă greutate. E o greutate pentru că ea ne arată un fel de diferență. Indică faptul că ceea ce a cântat și modul în care a cântat înainte, gata, e exclus. Cântarea lui este total nouă. N-a mai fost. E nouă. Și această cântare nouă rămâne nouă până va fi înlocuită cu o altă cântare nouă. Dar ea nu e aici. Ne vorbește Biblia despre ziua în care vom fi în jurul mielului. Și în jurul mielului vom cânta o cântare nouă. Asta e nouă. Nu e ca ceea ce se aude în lume, n-are absolut nimic de a face cu lumea, e o cântare absolut nouă în tot ce înseamnă această cântare și o cântare care rămâne nouă până când Dumnezeu o va înlocui cu cântarea nouă în veșnicie. Și a doua caracteristică zice, o laudă pentru Dumnezeul meu. Cântarea asta nu este cântare urmată de aplauze. Nu. Nu este cântare urmată de fluierături. Nu. Este cântarea care îl laudă pe Dumnezeu. Nu laudă pe cântăreț. Nici talentul lui, nici vocea lui, nici educația lui, nici arta lui. Nu. E o cântare care nu atrage atenția asupra cântărețului. Deloc. Pentru că, pentru cei ce nu știu, Biblia spune că Dumnezeu nu își împarte lauda cu nimeni. E o cântare nouă. E și o cuvântare nouă. În această cuvântare evidentă despre care ne vorbește textul, vorbește ce vestesc îndurarea ta în adunarea cea mare, nu mi-închid buzele, nu țin în inima mea îndurarea ta, ci vestesc adevărul tău, mântuirea ta, nu ascund bunătatea și credincioșia ta în adunarea cea mare. Cuvinte deosebit de înalte care aduc pentru noi învățătură cu privire la ceea ce ar trebui să facem ca să-L slujim pe Dumnezeu. Asta este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi. O voință îngenunchiată, benevol. O viață împlinită numai în El și în slujirea Lui. O voce înnoită, care cântă și transmite ceva nou. Iubiții mei, Psalmul 40 e cântarea care te împinge să-L slujești pe Dumnezeu. Motivul? Frumusețea Lui. Nu cred că poți, și dacă poți, înseamnă că încă n-ai priceput. Nu cred că poți să vezi măreția, frumusețea, bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu și să continui să dormi liniștit. Închei cu un exemplu. După părerea mea, este slujitorul care a avut parte de cea mai grea slujire din toată istoria Universului. Un predicator pe care n-a vrut nimeni să-l audă. Absolut nimeni. De câte ori îl auzeau, erau turbați, erau supărați, erau mânioși. A fost închis și în temniță, a fost aruncat și într-o fântână uscată și la finalul lucrării sale s-a uitat și cu durere a văzut că a avut dreptate. A văzut că tot ceea ce a spus poporului s-a împlinit exact. Se uita la Ierusalimul dărâmat și scrie o carte pe care și-o intitulează Plângerile. Și-o plânge. Toată viața lui a plâns. Toată viața lui a plâns. A știut direcția spre care se îndreaptă poporul, a vrut să-i oprească, n-a fost auzit, n-a fost iubit, n-a fost dorit, n-a fost ascultat absolut niciodată. Și totuși, rămân veșnic cuvintele lui. Spune el, iată ce gândesc eu acum în inima mea și în mintea mea. Iată ce mă face pe mine să mai trag nădejde. Să nu mă dau bătut. Ce? Bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit. Și îndurările lui se noiesc fiecare dimineață. Acesta este Dumnezeul care te cheamă să-L slujești. Fă-o cu toată inima ta. Amin.
Cântarea 365 din Cărțile Roșii. De trăiești cu Domnul tău mereu, fericit îți este traiul tău, pe ale vieții tale căi, peste dealuri și prin văi, El te duce în sfinte fericiri. De trăiești cu Domnul tău mereu, fericit îți este traiul tău,